Goeiedag, liewe luisteraar. Baie, baie hartelijk welkom by ons program vandag. Ek is vandag by Psalm 89. Nou sal jy onthou, as jy gereeld luister, of miskien as jy nou na 'n CD of 'n DVD luister, waar jy al jou inligting bere, dat Psalm 89 eintlik 'n lang psalm is, dit strek van vers 1 tot 53, en jy sal ook onthou dat ek eintlik die eerste 12 versies alreeds behandel het. En mens sou eintlik Psalm 89 in 5 strofes kon indeel. Maar ek het nou die vorige keer die eerste strofe klaar behandel en ook die eerste sinnetjie van die tweede strofe, want eintlik hoort vers 12 by die tweede strofe. Ons gaan dus vandag net daarby voort. Nou luisteraar, ek dink ek wil dit weer lees vers 12, want dit is so belangrik. Aan u behoort die hemel. Aan u behoort ook die aarde. Die wêreld en alles daarin, u het dit alles gemaak. So daar het ons opgehou verlede keer, en daarom begin ek nou hierdie tweede strofe om vers 12 tot by vers 18, waar die tweede strofe in totaal vorm, met jou te behandel. En nou moet ons onthou, liewe luisteraar, dat mens kan die psalmboek in 5 bundels indeel. Die rede waarom ek aan die einde van Psalm 89 eers wil ophou vandag, is omdat Psalm 89 die laaste psalm vorm in die sogenaamde derde bundel. Want daar is 5 psalmbundels in die 150 psalms wat ons in die Bybel het. En die derde bundel het gestrek van Psalm 73 tot aan die einde van 89. Nou ja goed, ons gaan hiervan nou met mekaar gesels en miskien net 'n algemene kort opmerking oor vers 12 tot by vers 18. En dan gaan ons dit behandel. Jy sien, luisteraar, die skepping en alles wat daarin is, behoort aan die Here. Die hemel en die aarde, die noorde en die suide, en die twee mees prominente bergpieke wat genoem word, hier in vers 12 tot 13, byvoorbeeld Tabor en Hermon. Vir die mense van die Ou Testament, wat in Palestina was, ons het nou vandag ken, gewoon het, was dit die begin en die einde van die aarde, hoor. Met ander woorde, hulle wil sê, so ver as wat ons gedagtes kan reik, die hoogste berge, Tabor en Hermon, o, Here, dit alles behoort aan u. Dit alles behoort aan die Here, want hy is magtig. Hy regeer nie deur geweld nie, maar wel deur geregtigheid en reg en liefde en trou, volgens vers 15. En daarom besing die loflied, God se heerskappy. God het sy mag ook getoon deur sy volk te verlos, byvoorbeeld uit Egipteland. En dis een van die redes waarom hulle hom moet prys. So sê hy spesifiek in die 17e vers. Maar nou ja goed, kom ek lees dit nou en dan praat ons 'n bietjie meer indringend met mekaar oor vers 12 tot 18. Ek het reeds 12 gelees, so ek begin my vers 13. Die noorde en die suide, u het dit geskep. Tabor en Hermonberg, roem u naam. U het 'n magtige arm, sterk is u hand, kragtig u regterhand. U troon is gebou op geregtigheid en reg. Liefde en trou staan in u diens. Dit gaan goed met die volk wat kan jubel tot u eer, wat in u lig lewe, Here. Hulle besing u naam die hele dag. Hulle prys u reddingsdade. U is die krag waarin hulle roem. Dit is ook ons sterkte, dat ons u guns geniet. Nou, liewe luisteraars, hierdie man is dus besig om te sê dat alles wat op die aarde is, behoort aan die Here. En as hy nou so rondom hom kyk, dan sê hy, ek kyk na die hoogste berge waarmee ek bekend is, en hulle roem u naam. Daarom het ons al vir mekaar gesê, in die onhoorbare stem van die natuur, daarin hoor jy ook, en ek ook, die stem van die Here wat ons somtyds in 'n stil nag as ons deur die wye Karoo vlaktes lei en ons stop, daar's geen motor se geluid in die verte nie. Daar is niks waarna ons luister nie. Op 'n stil nag, selfs wanneer die naggeluide van die diere en die krieke min is, dan is dit asof ons in die stem van die stilte die Here se stem hoor. As die psalmdigter hier van die 14e vers af dus praat van die magtige arm van die Here, van hoe sterk sy hand is, hoe kragtig sy regterhand is, dan is dit 'n personifikasie van die Here. Nou wat beteken dit, liewe luisteraar? Dis 'n groot woord, hè, personifikasie. Nee. Dit beteken eintlik maar net as die Bybel met jou en met my sou praat oor God en oor hoe hy werklik is, dan sal die woorde wat jy en ek ken te swak wees om uitdrukking te kan gee aan die grootheid van God. Kom ek sê dit anders. Ons woordkennis, bedoelende aan die woorde wat ons praat, ons woordkennis is nie swanger genoeg aan inhoud om te kan weergee wie God is en hoe groot hy is nie. Daarom het ons in die Bybel deurgaans 'n mensvormige voorstelling van God. Word hy ook hier geteken as iemand met 'n arm en 'n hand en 'n regterhand spesifiek? Dis nie noodwendig dat die Here dit het nie. Ons kan ons God en hoe hy is nie voorstel nie. Want as die Samaritaanse vrou met die Here Jesus praat oor God, dan sê die Here in Johannes 4 van die 24ste vers af, God is gees. Nou natuurlik, liewe luisteraar, gees kan 'n mens nie sien nie. Hoe sal ek vir jou verduidelik? Probeer verduidelik. Sê net maar, jy sou jou twee duime teen mekaar hou en jou twee middelvingers teen mekaar hou. Dan is daar tussenin mos nou 'n sirkel. En dan kan jy dit vir iemand wys en sê, kyk, hier tussen my vinger is niks. Maar wie jy die oomblik as jy jou hand wegneem, dan het daardie persoon nie meer 'n verwysingsraam om te sien hoe lyk niks nie. Want hy kon niks alleen omring met sy vingers. Maar as hy die sirkel wegneem en sy vingers wegneem, dan weet hy nie meer hoe lyk niks nie. Daarom is dit nie regtig vir jou of vir my moontlik om te weet hoe lyk niks nie. Ons kyk soms in die lug op en dan sien ons niks. Nee, dis nie waar nie. Ons sien nie wolke. Ons sien nie son. Ons besef tussen ons en die wolke is daar niks. Nou sê ons, ek sien niks. Maar die wolke is nog daar. Die wolke maak weer die rand van die prentjie, die raam van die prent, as jy wil, toe, sodat ons kan voorstel hoe lyk niks. Maar sonder 'n raam weet ons nie, as ons nie 'n begrensing het om te verduidelik nie. Nou word die Here so voorgestel. Daarom sê hy byvoorbeeld ook oor die trou van die Here van vers 15 af. U trou is gebou op geregtigheid en reg. Liefde en trou staan in u diens. Liefde en trou, luisteraar, word dus voorgestel, word dus ook gepersonifieer. Dit word voorgestel as 'n persoon, die persoon van liefde en die persoon van trou aan die einde van vers 15. Maar dis nie persone nie. Dis maar 'n voorstelling van God se geregtigheid en sy reg, van sy liefde en sy trou. Maar dis eers wanneer 'n mens kyk na 'n situasie, en ek dink nie daai situasie is in die wêreld moontlik nie, waar daar volle geregtigheid geskied, waar daar net trou is en geen ontrou nie, waar die liefde sy volmaaktheid bereik het en daar geen haat meer is nie. Dit is deel van die karakter van God. En daarom gebruik die Here om sulke woorde 'n inhoud te gee om vir jou vir my iets te laat verstaan van hoe hy is. Want God is liefde. Gaan lees maar 1 Johannes en sal jy daai uitdrukking daar kry. God is die getroue. En dit is wat die psalmis ook hier vir ons sê. U troon is gebou op geregtigheid en reg. Liefde en trou staan in u diens. Maar jy en ek weet nie regtig wat dit beteken as ons nie in menslike vorms daaroor probeer nadink nie. Nou luisteraars, dit bring my, nou ek gaan nie by al die strofes so lank stil staan nie, maar dit bring ons by die derde strofe van Psalm 89. En dis 'n lang strofe, hoor. Dit strek eintlik hier in Psalm 89 van vers 19 tot aan die einde van vers 38. Nou ek gaan so 'n stukkie daarvan lees, maar ek gaan dit nie in detail met jou behandel nie. Daar gaan ek nooit klaar kry met die psalm nie. Ons koning behoort aan die Here. Ja, ons beskermer behoort aan die Heilige van Israel. Nou, sal jy sê, broer Johan, hier kry ons mis nou weer 'n voorbeeld van 'n sogenaamde koningspsalm. En jy's heeltemal reg, hoor. Want vir die persone wat nou vir die eerste keer ingeskakel het vandag, soms wanneer daar 'n nuwe koning die troon van Juda of Israel bestyg het, dan was daar sangers wat die troonsbestyging van die koning besing het. En hulle is troonsangers genoem. En dan het hulle 'n lied geskrywe wat hulle gesing het ter ere van die koning. Maar nou word dit vir ons verduidelik in vers 19. Hier staan: Ons koning behoort aan die Here. Ja, ons beskermer behoort aan die Heilige van Israel. Met ander woorde, hulle sê eintlik is ons koning maar 'n vergestalting. Hy's maar 'n skaduwee van die ware koning, die Here. Hy is ons beskermer, ja, maar ons beskermer is eintlik die Heilige van Israel. Hulle is dus besig om 'n troonsbestuigingslied te sing tot eer van die aardse koning. Maar hulle sê, weet jy wat? En weet u wat, meneer koning? Agter u en ander kant u en bokant u sien ons as dit ware met ons geestesoog die hemelse koning, die hemelse beskermer, die heilige een. Met ander woorde, hierdie soort troonsbestuigingsliedere dan of koningsliedere, se eerste trefpunt was die aardse koning, maar 'n verdere of 'n meerdere, 'n finale trefpunt daarvan is God. Hy is die koning. Hy is die beskermer. Hy is die heilige een. En nou interessant hier in die derde strofe van vers 20 af, sê die digter: U het 'n openbaring gegee aan die troue dienaar, het u gesê, ek het aan 'n held my bystand geskenk, aan 'n dapper jong man uit die volke ereplek gegee. Nou, dit gaan dus nie oor wie is ou die koning wat hier besing word nie, want dis een of ander aardse koning. Dit kan selfs Saul gewees het, dit kon Dawid gewees het, ook een van die later konings ter ere van wie hulle ook miskien, die Israeliete ook miskien hierdie psalm gesing het. Wat belangrik is, is dat iets wat nou anders is in vers 20 as in vers 19, is dat u 'n openbaring gegee het. U het aan u dienaar gesê. Nou, wat is die openbaring wat die Here gegee het? Die openbaring waarna nou verwys word is die woorde van die Here. En daardie woorde het nie net woorde gebly nie. Dit het waar geword. Die Here het in die geskiedenis byvoorbeeld mense gehelp om sy woorde neer te skryf. Daarom het ek al vir jou gesê dat hierdie woorde van die Here verskillende benamings het, soos verordeninge of wet of reëls of gebod of bepalinge. Dit is almal verskillende woorde wat uitdrukking gee aan die, ek wil dit nou nie eintlik reëls noem nie, uitdrukking gee aan die riglyne wat die Here vir ons gegee het in sy woord. En daarom is die Bybel vir ons so belangrik. Dit is een van die openbaringsvorme van God, naamlik die Bybel. En het ek al dikwels vir jou gesê in ons program, die Bybel vir vandag, aanvaar ons onvoorwaardelik die Bybel as die geïnspireerde woord van God. Nou in hierdie derde strofe in Psalm 89 vers 19 tot 38 verwys die digter byvoorbeeld ook hoe dat die Here hulle gehelp het. Byvoorbeeld in vers 24 haal hulle sy woorde aan: Ek sal sy teestanders voor hom verpletter en die wat hom haat verslaan. My trou en liefde sal by hom wees. Deur my sal hy oorwin. Nou verplaas die digter sy woorde asof hy dit op die tong van die Here neersit. En is die Here nou aan die woord? Met ander woorde, luisteraar, wat hier gebeur is dat as wanneer die digter nou kyk na die gebeure in die verlede, dan is hy so bewus daarvan dat dit nie die koning en die dapper soldate was wat die oorwinning aan oud Israel gegee het nie. Nee, dit was eintlik die Here. En daarom slaan hy nou hier oor in hierdie verse, soos byvoorbeeld na vers 25, waar hy in die eerste persoon enkelvoud praat. Hy die digter, stel dus die Here aan die woord met die woorde wat hy gebruik om vir jou en vir my te laat verstaan hoe die Here se trou en sy liefde by ons is elke dag. Mag ek dit lees? My trou en liefde sal by hom wees. Deur my sal hy oorwin. En daarom is dit so wonderlik as mense dink aan Paulus se opmerking byvoorbeeld daar Romeine 8. Saam met Christus is jy en ek meer as oorwinnaars. Kom ons kyk na enkele van die verse in die vierde strofe. Psalm 89 vers 39 tot 46. Hy sê: Maar nou het u in toren tog u gesalfde verstote verwerp. Jy sien nou gebeur hier weer 'n verskuiwing in die digter se gedagtes waar hy sopas sy woorde in die naam van die Here gesê het. Met ander woorde, dit was in eerste persoon enkelvoud ek. Nou slaan hy weer terug in vers 39 asof hy self met die Here praat. Nou gebruik hy homself as die spreker en hy sê byvoorbeeld, luister na 39, maar nou het u in u toren tog u gesalfde verstoot en verwerp. Dit blyk dus nou dat die digter kyk na hoe ontrou die koning was, die aardse koning. En die koning het dus gefaal in sy trou teenoor die Here. En wie wat het nou gebeur, sê die digter? U, die Here, het tog nou u gesalfde verstoot en hom verwerp. Nou ja, as 'n mens nou verder kyk na die geskiedenis, dan sien jy in vers 42, almal wat met die pad verbykom, beroof hom. Die buurvolke behandel hom met minagting. U het sy teensitanders laat seevier. Dit is dus duidelik, hierdie man, hierdie digter kyk terug in die geskiedenis. Hy sê aanvanklik was die koning 'n goeie verteenwoordiger van die Here, maar geleidelik het hy ontrou geword en geleidelik het hy al meer sy eie kop gevolg. Die uiteinde was dat die koning en daarmee die land en daarmee die gelowiges in die land in oneer verval het. Hoekom? Want hulle het aanvanklik die Here bely as hulle God en nou het hulle ontrou geword aan hom en nou het die Here hulle oorgegee aan hulle vyande en hulle teestanders en nou elke een wat by Jerusalem verbystap en kyk hoe lyk die tempel en hy stap deur die land en hy sien hoe dat die landerye verwoes is. Elke ene lag nou as dit ware oud Israel uit. Hulle sê vir hulle self, maar die Here wat deur hierdie mense bely is, kan nie die ware God wees nie, want kyk hoe lyk die land. Hy in wie hulle geglo het hulle nou oorgegee aan ons wat hulle vyande is. Die laaste strofe van Psalm 89 kry ons hier van vers 47 tot 52. Kom ek lees 'n stukkie daarvan en dan gesels ons met mekaar daaroor. Sal u dan vir altyd u hulp weerhou, Here? Sal die vuur van die gramskap dan bly staan? Dink tog daaraan hoe kort die lewe is, hoe min daar is in die lewe vir al die mense wat deur u geskep is. Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie? Wat homself kan red uit die mag van die doodryk? Waar is u liefde van vroeër, Here? Wat u in u trou plegtig aan Dawid beloof het, dink Here, aan die smaad wat my aangedoen is, aan alles wat ek moes verduur van baie volke, die mense van wie hierdie smaad kom, is u vyande, Here. Dit is u gesalfde vir wie hulle smaad, waar hy ook gaan. Met ander woorde, in daardie verse, luisteraar, praat die digter nou weer in die eerste persoon enkelvoud. Hy sê, Here, ek is nou deel van hierdie mense wat verslaan is deur die vyand. En eintlik beskou hulle nou die feit dat hulle vir ons verslaan het, so asof hulle vir u verslaan het. Hy sê ons verleentheid is nou nie meer vir u 'n geleentheid nie, Here. Kan u nie die omstandighede verander nie dat ons weer kan herstel? Die man pleit dus in vers 47 en verder om genade by die Here. God se gramskapsvuur, ek weet nie of daar so 'n woord is nie luisteraars, maar God se gramskapsvuur moet asseblief nie by bly brand nie, sê hy. Hy sê die mens se lewe gaan te gou verby. Daarom moet God se gramskap asseblief tog plek maak vir sy liefde en vir sy trou, vers 50. Want dis ook God se vyande wat nou oor sy gesalfde, naamlik, hy sien die volk Israel as die gesalfde van die Here. Dis nou hierdie mense wat oor die Here se gesalfde triomfeer, vers 51 en 52. Nou luisteraar, dis interessant, né? Volgens die gegevens van vers 51 en 52 lyk dit amper of dit 'n koning in ballingskap is wat hier praat. Miskien is dit koning Jojagin. Gaan kyk maar in 2 Konings 24 vers 15 en ook 2 Konings 25 vers 27. Daar sê jy dalk met my saamstem, baie moontlik slaan Psalm 89 op koning Jojagin. Kom dit dus uit daardie stadium van die geskiedenis, maar ons weet nie finaal nie. Daarom in die laaste paar versies van vers 47 tot 52 sal jy sien, ek het dit nou net gelees, bid die digter dus om genade by die Here. Hy vra dat God se gramskap asseblief tog weer plek moet maak vir liefde en vertrou van die kant van die Here af. Want, sê hy, die vyande wat oor die Here se gesalfde getriomfeer het, is ook God se vyande. U sien dus, liewe luisteraar, ons het hier op meer as een manier 'n baie goeie voorbeeld in Psalm 89 van personifikasie. Ek het nou al vir jou gewys daarop hoe dat die donderweer en hoe dat die storm wat oor hierdie man kom, hoe dat die golwe wat oor hom rol voorbeelde is van kragte en magte buitekant sy beheer, maar dan ook terselfdertyd personifikasie is. Dit is voorstellings van God se mag wat oor hom rol. En as daar oor die Here gepraat word, dan kry jy ook 'n voorbeeld, eintlik 'n hele paar voorbeelde in die Psalm van personifikasie. Die Here se arm, die Here se oog, die Here se mag. En nou hier teen die einde van die Psalm. Die mense vers 52 byvoorbeeld, van wie hierdie smaad kom, is u vyand die Here, dit is u gesalfde vir wie hulle smaad aandoen waar hy gaan. Die koning wat dan ook 'n simbool is van die Here. Hy kom in die smaad en daarom sê hy: Here, weet u wat? As die koning in die smaad kom, dan kom u natuurlik ook in die smaad. En dan, liewe luisteraar, vers 53. Dit is die laaste versie in Psalm 89 en hierdie versie staan ook weer so 'n bietjie op sy eie. Luister na die woorde: Aan die Here kom die lof toe vir altyd. Amen. Ja, amen. Nou jy weet, ek het vir jou gesê van tevore, die woordjie amen beteken dit is so of dit staan vas. En aan die einde van elkeen van die 5 psalmbundels sal jy onthou wat ek vir jou gesê, is daar 'n lofprysing op die eer van God. En dit is dus wat ons nou ook hier aan die einde van Psalm 89 het, want Psalm 89 is die afsluiting van boek 3 in die psalmbundel. En dit het gestrek van Psalm 73 tot 89. So nadat die lang Psalm 89 nou verskillende tonele vir ons geteken het, sluit dit af met 'n doxologie, met 'n lofprysing, om te sê ook wat hierdie 15 psalms betref van die 3de psalmbundel, is daar een ding wat ek wil onderstreep, en dit is: aan die Here kom die lof toe vir altyd. Amen. Ja, amen. Met hierdie lofprysing op die Here sluit ons dan ook vandag hierdie 3de psalmbundel af. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.